Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, všechny vás srdečně vítám na bohoslužbě Církve bratrské třetí adventní neděli v kostele v parku. Jak již bylo řečeno, kalendářní rok započal adventem. A dnes tedy ke dvěm světlám, což je světlo naděje a světlo víry, přibude betlémské světlo radosti. Tam, kde Bůh otevírá budoucnost, a to je vázáno na tu naději, tam se uchopuje člověk svým rozhodnutím a rodí se víra, protože víra je lidská reakce na Boží iniciativu. A když člověk kráčí cestou víry a národy kráčí cestou víry, pak přichází Boží požehnání a Boží přítomnost, která se projevuje radostí nesmírnou. Když anděle se objevili a zvěstovali pastýřům vánoční událost, tak jim říkali, nebojte se, protože hle, zvěstujeme vám velikou radost, která se vám stala. I my dnes můžeme si připomínat tyto historické události a můžeme taky otevírat své srdce radosti, kterou Bůh přináší. Protože my máme různé zdroje radosti. Ale dnes je čas radosti otevřít se těm božím zdrojům. Budeme teď zpívat píseň 122. Jak vítati mám tebe, já zapálím třetí adventní plamen alebo oheň, svíčku a po té písni už uvítáme naše děti. Moc se na vás těšíme, budeme vám držet palce a pokud se to jenom bude dát, tak se k vám připojíme zpěvem, protože to není jenom váš zpěv. Vy jste jako andělé, kteří přináší zvěst a my se k tomu připojíme. Víte? Tak píseň 122.
Obohatil nás, te Ježíši, ať poznám, co dáváš z milosti. Já tebe přímo ti mám, zůbří mnohě vzpostí.
nádherný svět. To, aby jeho přátelé lidé měli kde bydlet. Připravil jim tam všechno, co potřebovali k životu. Dokonce je tam občas navštěvoval. Bůh i lidé byli spolu šťastní a měli se rádi.
Ale pak se stalo, že člověk byl neposlušný. Přátelství s Bohem bylo pokaženo. Bůh je musel potrestat. Už nesměli zůstat u něho.
Bůh ale člověka nepřestal mít rád, řekl. Přijde ta doba, že jim pošlu někoho, kdo je zachrání. Ten dá zase všechno do pořádku, když se nechá dobrovolně potrestat za jejich neposlušnost.
Uplynulo mnoho let a slíbený zachránce přišel. Bůh poslal na zem svého vlastního syna Ježíše. Stalo se to takto.
Marie, brzo se ti narodí syn.
Ale to přece nejde, vždyť ještě nejsem vdaná. Jsme s Josefem teprve zasnoubeni.
Správně, tvůj syn taky nebude Josefův syn, jeho otcem bude sám Bůh.
Dítě od Boha?
Dáš mu jméno Ježíš.
Svého syna. A já, nepatrná žena, k tomu mám jiná pomocná. Děkuji ti.
Marie se raduje. Z jejího těla se má světu narodit Boží syn. Měsíce plynou. Dítě už se brzy narodí. Pak ale přijde něco, co Marie ani Josefa vůbec nepotěší.
Rozesílám posly po celé své obrovské zemi.
Obyvatelé nazarečtí, slyšte příkaz velikého císaře Augusta. Každý z vás je povinen se osobně přihlásit ve městě, kde se narodil. Tam bude zapsán do seznamu, aby císař Augustus viděl, kolik má ve své říši podaných.
I Josef s Marií ten rozkaz slyšeli.
A co teď? Dítětko se má narodit už co nevidět. Přece se teď nemůžeme vydat na takovou cestu.
Ale císařevo nařízení musel uposlechnout každý. Chtě nechtě se musí vypravit i oni. A sice do Betléma, odkud pochází Josef.
Kdo ju šlápal, matka Krista.
žádný příjemný výlet, musí se často zastavovat, aby si odpočinula. Jen pomalu se blíží ke svému cíli. Konečně se na obzoru objevují první domky Betléma.
Už jenom kousíček. Konečně se zase vyspíš v pořádné posteli, milá Maria.
Je nám líto, ale my už máme úplně obsazeno. K nám už se nevejdete.
Marie cítí, že se dítě narodí ještě dnes v noci. A tak jsou nakonec rádi, že se našlo místečko alespoň ve stáji.
A tady v betlémské stáji se narodil Ježíš, Boží syn, poslaný na zem. Je tu špína, zápach a mouchy. A místo postýlky jen hromada slámy.
Lidé spí, ale pastýři na svazích pod Betlémem musí hlídat svá stáda i v noci.
Náhle se pastýři vyděsí. Uprostřed noci je najednou světlo jako ve dne. A z toho světla promluví anděl.
Nebojte se, mám pro vás ohromnou zprávu. Dnes se narodil váš zachránce. Bůh ho poslal. Najdete ho v Betlémě, je zabalený v plenkách a leží v jeslích pro dobytek.
Poslal na zem zachránce, aby všichni mohli žít s mírem v srdci.
Slyšeli jste, ten Bohem slíbený zachránce už přišel.
Ano, tak to říkal ten anděl.
Pojďte, zaběhneme do Betléma a najdeme ho.
Hide them, hide them.
Pastýři pospíchají do Betléma. Co to říkal ten anděl? Miminko je v jeslích? To musí být jedině v nějaké stáji.
A skutečně, najdou Ježíše, Marii a Josefa v jedné stáji. Tady leží to čerstvě narozené miminko. Ježíš, zachránce, kterého poslal Bůh.
Díky všemohoucí Bože, že jsi nám poslal zachránce.
Díky, že jsme ho mohli vidět na vlastní oči.
Když se vrací ke svým stádům, musí o tom každému vyprávět.
Představte si, zachránce už je tady. Konečně ho Bůh poslal. Leží tamhle ve stáji.
Jestli pak tomu lidé věřili, jestli pak se také šli do stáje přesvědčit, jestli pak také děkovali Bohu, že jim poslal záchranu.
A dnes? Bůh poslal svého syna na zem taky kvůli tobě a mně. Věříš tomu? Děkuješ mu za to?
Člověk přemýšlí, co všechno ty děti čeká. Ale jsme na vás, děcka, moc pyšní a moc hrdí. To, že jste vystoupili, posloužili, že jste se to naučili, že vás Pán Bůh zachoval zdravých, protože to je nejhorší, co může být. Přijde dětská slavnost, ten je onemocněl, ten onemocněl, kdo to bude říkat, kdo to zastoupí, kdo podrží mikrofon. A to, že i kluci, kteří jsou vyrostlejší, se přidali k těmto dětem, to se taky cení, protože patříte do jedné generace, generace, která to jednou převezme po nás. A bude to velice rychle, velice brzy. Když tak koukám na mládežníky, kteří tam sedí vzadu, není to tak dávno, co tady stáli a hráli ovečky a pastýře. Je to nádherné, je to nádherné, je to úžasné, že tento příběh můžeme i takovýmto způsobem si zpřítomnit. A teď je otázka, mám kázat na vánoční téma, anebo máme pokračovat v krédu? No, není to interaktivní bohoslužba, abyste mohli volit. Já už jsem se rozhodl a rozhodl jsem se pokračovat v krédu. Proč? Jednak proto, že to máme tak fajn nastaveno, že do konce tohoto roku ukončíme krédo, to je jedna věc. A druhá věc je, že to krédo velice vážně souvisí s vánočníma událostma. Doufám, že technici jsou připraveni a můžeme tedy postoupit k dnešnímu článku. Dříve, než možná se do něj pustíme, tak snad na rychlé zopakování, že když studujeme krédo, když rozjímáme nad krédem, nad jeho poselstvím, tak dotýkáme se velice starých textů. Ten text toho apoštolského kréda jde do 3. a 4. století, ale se váže na Romum symbolum, což znamená text, který jde do 1. století ještě do Říma a používal se, když lidé byli křtěni. Takže když vyznávali svoji víru u křtu svatého, tak právě vyznávali některé z těchto textů alebo jejich starší verze. Samozřejmě církev drží apoštolské vyznání víry staletí, můžeme říct tisíciletí, je to druhé tisíciletí, co ho vyznáváme, i my tady v Ostravě ho vyznáváme. A možná, že by někdo mohl říct, na to jste nemohli, jako to, proč pořád ty staré texty, to je, jako nejste schopní vývoje? Celý svět se mění, zákony se mění, vyhlášky se mění, a vědecké pohledy na svět se mění. Proč to krédo pořád stejné? Je to opravdu stejné krédo, jak ve 3. nebo 4. století, nebo v 1. století? No krédo se nemění, protože nepodléhá vývoji. Proč? Protože se dotýká nadčasových realit. A reálí a skutečností, které nepodléhají času. Bůh nepodléhá času. Bůh stvořil čas. On je nad časem, ne čas nad ním, aby mu určoval, co jo a co ne. A tak máme to krédo, které je rozloženo do tří vážných částí. Věřím v Boha Otce, věřím i v jeho Syna, jediného, i v Ducha Svatého. Ty tři části nejsou především odkazem na systematickou teologii o trojiční, tedy teologie, trojiční povaha a podstata našeho Boha. I když se to tam nějakým způsobem zrcadlí, ale primárně, když mluví krédo o Bohu Otci, Synu i Duchu Svatému, mluví o tom, co Bůh dělá a co dělá s tímto světem a co dělá s člověkem a pro člověka. Něco dělá Bůh, Otec, něco udělal Ježíš a něco dělá Svatý Duch. A proto jsme minulý týden otevřeli právě tuto třetí část, věřím v Ducha Svatého. Jakmile přijde téma na Ducha Svatého, okamžitě povstávají charismatikové a letniční a cítí se být doma. A opravdu to 20. století a zejména těch posledních některé dekády od 1950-60, tak se objevuje velice silná vlna charismatického pohybu a letničního pohybu. Vznikají různé sbory, vznikají nová hnutí, kde projevy Ducha Svatého dostávají zelenou, ale častokrát dochází i k nedorozuměním a k teologickému pokřivení toho, co Duch Svatý dělá, jak se projevuje a kým on doopravdy je. I v této oblasti, tedy otázky, které v tím souvisí, tedy jaké jsou projevy Ducha Svatého? Jak se projevuje Boží moc? Já, když jsem přišel na jeden sbor, tak hned po mém prvním kázání přišla za mnou jedna sestra a ptá se mě, myslíš si, že je tady Duch Svatý ve své moci? Já jsem absolutně nechápal její otázku. Jak se může ptát takovou otázku, když se sejde Boží lid? Jak se může ptát takovou otázku, když je kázáno Boží slovo? Jak se může ptát takovou otázku, když lidé vyznávají modlitbě své hříchy? No, měla takovou otázku. Proč? Protože frčela na teologii a charizmat, které nebyly biblicky ukotveny. A ona měla velice jasnou konkrétní představu, jak se projevuje Boží moc plnosti. A ta 80. a 90. léta na tom frčela. A podle ní Duch Boží se projevuje tak, že lidé padnou, zůstanou na zemi a něma třese, alebo v extazi zvedají ruce a nejsou přítomní duchem a dělají se různé věci a koukáte a je to tam živé, je to tam spontánní a nevím, jaké ještě. Je to opravdu tak? Zdá se, že i v těchto otázkách nám krédo hodně může pomoct. Věřím svatou církev obecnou společenství svatých. Tedy je to 9. článek a ten 8. článek jsme probírali minulý týden. A to je věřím v Ducha Svatého, čárka, svatou církev obecnou, čárka, společenství svatých. Trochu teď něco k tomu obrázku. Je to výjev z Danteho Božské komedie. V roce 2021, to byl rok, kdy byla pandemie COVID-19 a kdy opravdu miliony lidí, zvláště v Itálii, umřelo a pamatujeme si ty fotografie, které obletěly svět a ty videa, kde rakve byly na ulicích a lidé umírali a zdravotnictví nebylo schopno ten pohyb zastavit a nastala panika po celém světě a ta panika přinesla hodně pozitivních, ale i negativních jevů, velice negativních jevů a mnohé ty jevy se s náma tahají jako doposud. Zajímavé, co udělal papež František. V tom roce 2021 vyzval všechny římské katolíky, aby v tom roku 2021 přečetli Danteho Božskou komedii. Nevím, do jaké míry se o tom v Čechách a na Slovensku mluvilo, ale takový je fakt. Proč to udělal? Proč vyzval všechny římské katolíky, aby v tom roce přečetli Danteho Božskou komedii? Jedním z důvodů bylo to, že právě 2021 se slavilo 700 let úmrtí Dante Alighieriho, tedy autora Božské komedie, ale také papež reagoval na právě pandemii, která byla, na nárůst násilí a jistý chaos, který nastal po celém světě. Ono totiž ten svět Florencie 14. století Dante popisuje jako svět brutální politiky, klimatických změn, neúrody a hladu, pandemii, ekonomických katastrof, válek a bezdomovectví. Vidíte, podívejte na to. Jako kdyby Dante žil dnes. A i proto je ta jeho Božská komedie inspirativní text, který oslovuje každou generaci a v každé době. Jeden znalec jeho díla řekl o Božské komedii toto. Božská komedie v každé generaci zahambila jejich malichernost, svou velkorysostí jejich slaboduchost, svou živou energií jejich netečnost, svou přísnou a smutnou znešeností kárala nízké myšlenky, svou strhující něhou překonávala mrzutost,
a uklidňovala úzkost. Svou pevnou vírou potlačovala zoufalství a uklidňovala rozpaky. Svým širokým záběrem dodávala pocit harmonie, pohledu na střetávající se pravdy. Dante umísťuje do obrazu pekla církev. A to je šokující. V té první části té trilogie, tedy peklo, pak je nebe a je ráj. A v té první části se tam nachází církev a dokonce ji vykresluje jako babylonskou prostitutku. Protože to, co se dělo v církvi ve 14. století, to byla hrůza. To, jak se církev chovala, to, jakým způsobem myslela, co dělala, tak to byla hrůza. Dnešní česká společnost si taky nedává ubrousek na ústa. A slova, která volí mnozí na adresu dnešní církve, stačí se podívat na sociální sítě, se v mnohem setkávají s Danteho slovníkem. Církev je vnímána jako zbytečná instituce, jako přítěž této společnosti. Proto se otevíraly otázky a restitucí a financí, které stát smlouvou přislíbil církvi na několik let. A pořád se objevují myšlenky to zvrátit a ty peníze vzít zpátky a církev poslat na smetiště dějin. Jako kdyby fungovalo takový slogan Bůh ano a církev ne. Opravdu církev nemusím. Bůh ano, evangelium, Ježíš ano, ale církev ne, to určitě ne. Církev se tak dostala pod palbu nesmírnou. Ale jeden rozdíl tady je a to nesmíme přehlédnout. Dnešním lidem nevadí bohatství církve, protože komunisté se postarali o to, aby o drtivou část svého bohatství církve přišla. A nevadí jim ani vliv církve, protože ten je malý, díky demokracii s progresivistickými důrazy, které úspěšně vytvořily prostor pro sekulární hlasy a Česko je sekulární stát a jakmile se církev ozve, tak to dostane hezky nandáno. Co tady mluvíte? Teď my jsme sekulární stát. Vy nemáte co tady mluvit. Ale to, co nejvíc vadí dnešním lidem, je to, že vůbec církev je. Že pořád existuje. Že hlásá, co hlásá. Vadí to, že i v 21. století církev argumentuje stejným písmem, jako ve 14. století, jako ve 8. století, jako v 5. století, jako ve 3. století, jako v 1. století. A dokonce, že kecá do všech oblastí lidského života a fungování společnosti. Ať si mluví tam v kostele někde mezi čtyřmi zděmi. Fajn, ale proč mají ty své biblické věci vynášet do veřejné diskuse? Proč mají argumentovat Biblii? Přece Bible není argument a biblický argument není validní. Ať jdou s tím pryč. Ať se opřou o sociologii, psychologii, kulturologii, vědu, ale ne o Biblii. Na druhé straně musíme říct, že Dante chtěl mít církev svatou, čistou, hezkou, proto tu trilogii tak táhne z pekla přes nebe a k ráji. A tedy z pekla do ráje a pak do nebe. A ten obraz je nesmírně pozitivní. Proto František, papež, vyzval katolíky, aby četli Danteho komedii, který se nebojí adresovat výzvy své doby, ale zároveň vede lidské myšlení tím božím směrem. A to chceme i my. Je na čem pracovat. V mnohých ohledech současná církev v Čechách selhává. A v mnohých ohledech církev nedělá, co by dělat měla. A dělá to, co by dělat neměla. Tak tedy věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých. Podívejme trochu na ten text. Tak to prvé, věřím v Ducha Svatého, tady je předložka v, ale už tady není. Nevěřím v svatou církev, nevěřím v společenství svatých. Věřím v Ducha Svatého a svatou církev obecnou a společenství svatých. Co nám to říká? Říká nám to to, že církev není v pozici Ducha Svatého. Duch Svatý je Bůh. Věříme v Otce, v Syna, v Ducha Svatého, ale ne v církev. Církev nesmí si uzurpovat pozici, která jí nenáleží. Církev není Bůh a církev se nesmí chovat jako Bůh. Nesmí projevovat jako Bůh. Nesmí mluvit jako Bůh. Nesmí rozhodovat jako Bůh. Má svůj mandát, ale ten není Boží. Zároveň nelze oddělit církev od Boha. Jinými slovy, ten slogan Bůh ano a církev ne, není pravdivý. Je zavádějící, silně zavádějící, heretický, je to falešná myšlenka a iluze. Proč? Protože svatá církev obecná je dílem Ducha Svatého. Tam, kde Duch Svatý byl vylit na letnice, tam se zrodila církev. Tam, kde Duch Svatý vane, tam se rodí církev, tam roste církev. Církev je dílem Ducha Svatého a společenství svatých taky. Když tedy někdo zkoumá vanutí ducha, když někdo zkoumá působení darů Ducha Svatého, musí to ukotvit v církvi. Musí to ukotvit v společenství. Nelze mluvit o darech Ducha Svatého a rozumět dílu Ducha Svatého mimo kontextu společenství. Když se to stane, dříve nebo později to skončí v sektě. To další, svatou církev obecnou, jako v některé ty verze, když se 15, 20, 30 let zpátky bychom se podívali i do katechismu, i do praxe, tak se tam vkládalo jednu svatou církev obecnou. Ale není nutno tu jednu tam dát, to slovíčko, protože je to jasné z textu. Věřím svatou církev obecnou, která je jedna. Církev je jedna, nejsou dvě ani tři. Proto musíme mluvit o viditelné a o neviditelné církvi, protože jenom církev bratrská má v Ostravě tři sbory. Tak tedy je to jedna církev nebo tři církve, nebo o čem tedy mluvíme? Je zjevné, že když mluvíme o svaté církvi obecné, musíme mluvit o neviditelné církvi, která je jedna, a o viditelných projevech té jediné církvi, který může být x. A taky z toho pak vyplývá velice silný impuls i pro ekumenické aktivity, protože jestli je to tak, tak při ekumeně platí, že jednotu nevytváříme. My můžeme tak maximálně jednotu pokazit, zkazit, ale jednota je dána. Jednota je dána Duchem Svatým. Ti, kteří se zrodili z Ducha Svatého, tvoří jednu církev. My nemůžeme vytvářet jednotu. Jednota je dána. Jedna církev je. A to je v ekumeně mimořádně důležité vědět. Že to ne naší snahou vytváříme jednotu. Přece církev se rodí z Ducha Svatého. A tam, kde je jeden Bůh, jeden Otec, jedna víra, jeden křest, jeden duch, tam je jednota. Ale pak v těch konkrétních zborech, konkrétních denominacích, tam se to může měnit. Ale to není rozhodující. Není rozhodující, jestli já nosím roucho nebo ne, jestli mám nějaký liturgický oděv nebo ne. To jsou sekundární věci. Primární věc věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou. Je jenom jeden lid zrozený z Boha, z Ducha zrozený, a to je ten, který je součástí církve, který ho tvoří. A taky tedy musíme říct, že církev, ta neviditelná církev je zviditelněna v konkrétním sboru, kde centrálním momentem je společná bohoslužba. Taková, jakou máme třeba my dnes tady, v kostele v parku. Kdybych to chtěl extrémně vyhrotit, tak bychom mohli říct, církev se zaobejde bez aktivit besídky. Církev se zaobejde bez aktivit dorostu. Církev se zaobejde bez aktivit mládeže. Církev se zaobejde bez církevních škol, nemocnic, charitativních ústavů. Jediné, bez čeho se církev nezaobejde, bez bohoslužebního společenství, kde se schází k lámání chleba, kde se schází ke křtu, kde se schází k uctívání živého Boha. A to děláme v neděli. Kdybychom se domluvili a budeme to dělat pondělí, nic se neděje. Když to bude v sobotu, bude v sobotu. Když to bude v středu, tak to bude v středu. Je to neděle. A neděle je to z jednoduchého důvodu, protože Ježíš vstal z mrtvých na třetí den. A tak židovský šabat, sobota, se změnila na neděli. A my čteme v písmu, že první den týdne, čili v neděli v židovském stylu, sobotou to končilo, první den týdnu se scházeli k lámání chleba, k modlitbám, k uctívání. A křesťané tak změnili tento režim, a protože křesťanství se provalilo celou římskou říší, tak se změnil dokonce i ekonomický cyklus. A dnes západní kultura, v podstatě celý svět, má pracovní rytmus takový, že neděle je den volna a pondělí začínáme pracovat. To v židovství není. I adventisté to mají jinak. I adventisté mají sobotu a v neděli mohou dělat. Protože adventisté velice silně navazují na starou smlouvu. Pro ně je normativní. To je mimořádně silná věc. Proto se scházíme v neděli. A dokonce křesťanství a církev změnila ekonomiku v tom smyslu, je rytmus života a dnes se nikdo nad tím nezabývá, že proč v neděli, zrovna v neděli, neděláme. Ruští přátelé by řekli, jo, to je zcela pochopitelné, protože neděle, vaše neděle je u nás vaskresenie. Po rusky se řekne neděle vaskresenie, ale vaskresenie, to je vzkříšení. 2000 let církev tento hlas nese a svět to akceptoval. Čili různé věci nemusíme mít, ale tam, kde je opravdová Kristova církev, tam je vždycky slovo, kázání, svátosti, společenství, uctívání, modlitby. Bez toho nelze žít. Ostatní aktivity jsou bonusové. To jsou věci, které jsou dobré a další, ať jsou, ať církev rozvíjí různé aktivity. Jenom si pamatujme, kde je priorita. Kde je i boží plán, boží design pro církev, aby se scházela společně. Já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduj svou církev a brány podsvětí nepřemohou. Kdo to říká? Ježíš. Jestli Ježíš říká, já vybuduj svou církev, tak z toho vyplývá, že církev je Kristův projekt. To je boží projekt. To není věcí nějakých těch učedníků, kteří se rozhodli obalamutit dějiny a vymysleli si příběh o zmrtvýchvstalém Kristu. Církev je boží projekt, proto církev není zničitelná. Církev nelze porazit. Církev tady bude, ať politici dělají, co dělají. Každý z nás, alebo z vás, kdo jste okusili podzemní církev, tajnou církev, a já měl tu milost, že jsem mohl být její součástí, tak dobře víme, jak to fungovalo. Že jsme se setkávali na tajných místech, častokrát lidmi, které jsme ani moc neznali, ani nevíme, jak jsme se tam objevili. A jsme se modlili, četli, lámali chléb. Nic, jen to. A církev přežila. A církev přežila veškeré tlaky a totalitní režimy, které si dali za svůj cíl, že vymítí církev. Nemohou, protože to je boží projekt. A Ježíš řekl, že ani brány podsvětí nepřemohou. Investovat do církve je nejlepší investice. Ten boží projekt, ten Kristův projekt je zajímavý i v tom, jak apoštolové nazývají církev. Církev je boží nevěsta, Kristova nevěsta. Dokonce apoštol Pavel v Efeským píše, že církev je tělem Ježíše. A on je hlavou, ale že církev tvoří tělo Páně. A apoštol Jan velice silně argumentuje, že ten, kdo říká, že miluje Boha, ale své bratry nenávidí, je lhář. Nelze říct Bůh ano a církev ne. Ten, kdo říká, že miluje Boha, musí milovat bratry a sestry. Má to zopakovat ještě jednou? Ten, kdo miluje Boha, kdo říká, že miluje, myslí si, že miluje Boha, musí milovat bratry i sestry. A nebo řeknu to jinak, ne, že musí, že ho někdo bude milovat bratry a sestry. Tak se projeví jeho víra, že bude milovat, z něho to půjde ven, protože Duch Svatý to dělá. Je to dílem Ducha Svatého. A můžeme říct naopak, tam, kde je láska k bratřím a sestrám, tam víme, že Duch Svatý je u kormidla, že Duch Svatý působí. To je jeden ze základních znaků. Ďábel může udělat různé věci. Ďábel dokonce věří a třese se. Jenomže ďábel neuctívá Boha, neposlouchá ho. Duch Svatý vede člověka k poslušnosti k Božímu slovu, k poslušnosti svého krále, což ďábel nikdy neudělá. Může udělat zázraky, může udělat různé projevy. A proto Pán Ježíš říká, jo, na konci dnu oni přijdou, když jsme vyháněli démony, když jsme dělali zázraky ve tvém jménu. On říká, promiňte, já vás neznám. Co tedy je jako to rozhodující, že Duch Svatý je tady, že je ve tvém životě? Jak to poznáš, že je ve tvém životě? Jak s jistotou můžeš vědět? Jak se přesvědčíš, že Duch Svatý vane ve tvém životě, že tě unáší po těch božích cestách? Jednou z věcí je ovoce ducha, kterým je radost, pokoj, dobrota, trpělivost, krotkost, střídmost. Ale druhým velice silným aspektem je láska k bratřím a sestrám. Proto my jsme naše děti, když cokoliv se jednalo ohledně sboru alebo služby církvi, my jsme naše děti učili, aby když jich poprosíme, jestli mohou udělat něco, a třeba když jsme bydleli modlitebně a měli jsme jako rodina na starosti toalety a hlavní sál a všechno jsme to dělali my s dětskama, každou neděli, tedy sobotu, tak když v sobotu dopoledne byl rozpis prací a jsme si tedy rozdělovali, kdo co bude dělat, tak jsme vedli naše děti, aby jejich odpověď, když slyší, že kdo co bude dělat, co bude dělat Janči, Timo, Naďa, aby jejich odpověď byla ano s radostí. A pokud nebyla ano s radostí, tak jsme řekli, dnes to dělat nebudeš, já to udělám. Jestli to nemá být pro tebe radostí, jestli to nemá být pro tebe díku vzdání Bohu, že pane, můžu pracovat v církvi, že můžu se podílet na pracích, které ten sbor vyžaduje. Jestli to nemá být tvým tahem, tvou radostí, že na to čekáš, že jdeš do toho aktivně, že ti to dělá radost, nedělej to, prosím tě, nedělej to. Zabal to, nedělej to, ti to ublíží, nebude tě to budovat. Jaké má vlastnosti církev Kristova? Jak jsme si řekli, je jedna. Je jediná. Farností a denominací může být na mraky, ale společně v té rozmanitosti vytváří jednotu. Proč? Jak jsme si řekli, protože se jedná o lidi, kteří se zrodili z Boha. Mají společného otce v nebi a jak svatý Augustín řekl, mají mít matku církev. Myslel tím tedy to instituční vyjádření, ale právě protože dnes je těch institucí hodně, těch církví je na mraky a v té době augustinovské v podstatě byla jedna církev, i když ne zcela jedna, protože i koptové, i syřané měli vlastní instituci. Ta římská církev se začala hodně posilovat ve 3., 4. století, když se rozpadal Řím. Ale teď dějiny nechme stranou. Čili myslíme tím konkrétní sbor. Protože ta církev neviditelná se vždycky zhmotní v nějaké farnosti, v nějakém konkrétním sboru. Čili je jedna, je svatá. Co to je? Svatost je dar a výzva. Dar v takovém smyslu, že svatost není něco, co my uděláme. Svatost je dar. Bůh nám daruje skrze Krista, skrze jeho krev. Jsme očištěni od každého hříchu. Jeho roucho nevinný, když si oblékneš, tak si nevinen. A jsi prohlášen za svatého, za nevinného. Nejdeš na soud. Jdeš do Boží slávy. Čili svatost je darem. A ten dar přináší Duch Svatý. Ten ho zjevuje, ten ho osvětluje, ten tě uschopňuje ty věci pochopit, ty věci jako se s něma stotožnit a se jim otevřít. To není racionální, intelektuální proces. To je věc srdce, to je věc ducha. A Duch Svatý v tom hraje klíčovou roli. Čili svatost je dar, to je zásadní věc. A pak je svatost i výzva, protože písmo praví, buďte svatí, jak já jsem svatý. Tedy Bůh říká, čím nám říká, že se máme usilovat o svatost, bez které nikdo neuvidí Boha. Ale mějme to ve správném pořadí. V Kristu nás Bůh prohlašuje za svaté a jimi se na zemi ještě jenom máme stát. A měníme se na jeho podobu. A Pavel dokonce říká, že to je jeho absolutní životní touha. Být připodobněn Ježíši, být jako on, být proměněn na Ježíše. To je proces, který nikdy na zemi nebude dokončen a nikdy nedosáhne kvality, abychom se mohli postavit před Boha a říct, tak teď jsme svatý a teď nám dej nějakou práci v nebi. To je napětí mezi těmito dvěma realitami. Je to dar, právní prohlášení de jure seš v Kristu prohlášen za svatého, za dokonalého, proto je církev svatá, ale zároveň de facto, čili de jure je to takhle a de facto se jenom trápíme, snažíme, usilujeme, padáme, stáváme, táhneme, vracíme se, běžíme dopředu, je to běh víry. Ty dvě věci tvoří realitu. Ty dvě věci se potkávají v našem životě skrze Ducha Svatého. je obecná. Jinými slovy, univerzální, anebo katolická, protože to katolické je obecné, je všeobecné, je univerzální. Tedy, když říkáme, že a v některých tedy denominacích se znovu to obnovilo, to slovo katolická, takže se vyznává, věřím, jednu katolickou církev, tak nás to může mást a může to být matoucí, jako kdyby byla jediná pravá církev římskokatolická. Já myslím, že ani není to tak, protože to slovo katolický znamená obecný, znamená univerzální. A co se tím chce říct? Chce se říct tím, že mluvíme o jisté kvalitě. Prostě církev je tvořena lidmi a lidé jsou zváni, pozváni Bohem být světlem a solí. A světlo proniká všechno, sůl proniká, celé všechno jídlo, kde se jenom dostane. A to je právě ten rozměr katolicity, tedy obecnosti. Čili evangelium a církev má pronikat do všech oblastí svého života. Ne nařízením institučním, ale kvalitou, Duchem svatým, proměněnými lidmi, kteří přichází a mění společnost a mění atmosféru a mění přírodu a přináší boží skutečnost a do života zde tady na zemi. Čili proniká všechny kontinenty, zasahuje všechna společenství, proměňuje všechny aspekty lidského života. To je obecná, to je katolická, to je univerzální. Není oblast, kde by neměla vstoupit. Čili představa taková, že ať se církev nemíchá do politiky, neobstojí vůči krédu. Protože Boží slovo má pronikat všechno. A církev je katolická, univerzální, je obecná. Má pronikat do všech oblastí lidského života. Zastavíme se ještě u jednoho slovního spojení, a to je společenství svatých. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry. Co je to za ten oblak svědků, anebo některé překlady zástup svědků? Kým jsme to obklopeni? Kdo to jsou? Kde jsou ti svědkové? Tohle je Židům 12. kapitola. Když se podíváme do 11. kapitoly, a my musíme se podívat do textu předtím, protože my musíme číst a vykládat písmo v kontextu toho textu. Tak když se podíváme, o čem je ta 11. kapitola, tak je o čem? Vy to víte. Je to celá kapitola věnována mužům a ženám víry. Adam, Enoch, Mojžíš a další. Celá paleta svědků víry. A najednou, když autor listu Židům vyjmenuje celý ten seznam těch svědků víry, najednou vám řekne, když jsme tedy obklopeni takovým oblakem svědků, jakým, když jsou mrtví. Ti lidé jsou mrtví, oni nežijí. O čem to mluví autor listu Židům, že jsme obklopeni oblakem svědků? Dokonce na jiném místě, 1. Korinským, říká Pavel, předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl zkříšen podle písem, zjevil se Kéfovi a potom 12. Dále se zjevil více než 500 bratří najednou, většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. A teď pokračuje dál, že tedy zmrtvých stání je dokázáno díky těmto argumentům. Potom se zjevil Jakubovi, potom všem apoštolům, naposledy se ze všech jako nedochůčeti zjevil se také mně. Jinými slovy řečeno, Pavel tady používá zajímavý argument, mluví o 500 bratří, zároveň někteří žijí, někteří nežijí, ale celá ta komunita těch 500, kterým se zjevil zmrtvých stálý Kristus, je pro Pavla validní argument na podporu zmrtvých stání. Jinými slovy, pro Pavla živí i mrtví tvoří jednu komunitu. Společenství víry tedy přesahuje jenom nás živé, kteří tady sedíme a jsme. Společenství víry otevírá prostor i pro ty, kteří nás předešli. Béla a Soni, Jan Urban, sestra Kamplová a další a další. Jinými slovy, my jsme obklopeni zvláštním oblakem svědků. Z toho nevyplývá, že máme k ním promlouvat, že máme mluvit k mrtvým, že se máme s mrtvými, k mrtvým modlit, anebo je o něco prosit, o tom písmo. Ne, že nic nemluví, naopak mluví, abychom to nedělali, že to není dobré, ale zároveň platí, že vytváříme mystickou komunitu, vytváříme zvláštní formu společenství víry. Společenství svatých je tak slovní obrat, který mystické tělo Kristovo posouvá ještě do této jiné dimenze. Společenství je zároveň ta církev, která je teda obecná, a to společenství svatých je zároveň společenství oddělené, je oddělené od světa. Tak jak Bůh povolal Abrama ze všech národů a izraelský národ se stal jiný než všechny národy kolem a byl vyvolen, byl vytáhnut z těch dějin a dostal zvláštní poslání, tak i církev je vyvolána ven ze světa a tím je vlastně dán i jistý základ pro konflikt, že mezi církví a světem bude konflikt a mezi světem a církví bude konflikt, protože Pán Bůh ty, které povolal, ty pověřuje nějakým posláním a to se moc světu líbit nebude. Takže si povšimněme jsme tedy obklopeni. Odhoďme i my každou přítěž, který nás tak snadno svazuje. Před námi nespouštějme z očí naší víry. Všude se opakuje první osoba množného čísla. My. Kolektiv, komunita. Což je jistým způsobem velmi silným odkazem do dnešní doby, protože ta dnešní doba hraje jinými barvy. A ty dnešní barvy, které můžeme identifikovat, jsou tyto. Já chci řešit jenom své problémy. Nechci řešit problémy jiných lidí. A ostatní, ať mi s tím pomohou. Komunita je tady proto, aby řešila můj problém, aby mi pomohla v mých nesnázích. Zároveň nechci žádnou odpovědnost, já na to nemám a nechce se mi. Rád se potěším hezkým programům, přijdu si vyslechnout něco zajímavého, ale nechtějte po mně nic. Chci být tam, kde se cítím dobře. Když se mi tam nebude líbit, odejdu tam, kde je mi lépe. A dnes je to velice běžné, že lidé mění sbory, mění církve a hledají taková místa, kde nikdo po nich nic nechce a kde jenom ti lidé nabírají a jsou jakoby konzumenti, kteří přijdou a poslechnou si skvělé kázání, skvělý worship, nebo ještě když je něco jiného, tak si to užívají ty bohoslužby, ale nechtějte po mně nic, žádnou odpovědnost. Ať mi neradí do života, mám svoji vlastní hlavu, mám vlastní rozum, já nejsou ovca, aby mi někdo říkal, co já mám a co nemám dělat. A zároveň chci, aby mě měli rádi, chci být milován, milována, protože taková je doba. Já chci, abych byl oblíben, abyste mě měli rádi. A projevujte mi lásku a projevujte mi zájem. A když nebudete projevovat lásku, nebudete projevovat zájem, já odejdu někde jinde, kde mi budou projevovat lásku, kde mi budou projevovat zájem. Přátelé, v takové době žijeme. To jsou barvy dnešní kultury. Kdybychom se vrátili 100, 200, 300 let zpátky, to nebyly tyto barvy. Moje mamka žila v naprosto v jiných barvách, i táta. Oni nebyli nastaveni tak, že kde přijdou, tam čekají, že se o ně postarají. Naopak, oni byli velice proaktivní. A to nás učili, že všude, kde přijdeš, tak hleď toho, jak můžeš pomoct, jak se můžeš zapojit, jak můžeš být užitečný pro ty lidi. Ne, že tady jsem a teď se o mě starejte a tohle se mi nelíbí a změňte tohle, protože mě se tohle to nelíbí a líbí. To je, my musíme identifikovat tyto věci jako velice špatné, velice nebezpečné a ne boží. To jsou věci ze spoda. To je moudrost světa. To není moudrost boží. Prostě my chceme brát, nechceme dát. Chceme radost, nechceme bolest. Chceme blízkost, ale nechceme odpovědnost. Ale bez odpovědnosti blízkost nikdy nenastane. Dnešní doba je proti církvi. A nesmí to být překvapením, protože církev je v konfliktu se světem 2000 let a bude to tak i v roce 2024. Tak pojďme na to poslední. Věřím v svatou církev obecnou společenství svatých. Tento článek nás vede vidět dílo Ducha Svatého i na tomto místě, tady, v této modlitevně, i v této komunitě Božího lidu. A já jsem vnitřně naprosto přesvědčen, s jistotou to můžu říct, že Bůh má pro tebe své místo zde. Není pochyb. Zde můžeš duchovně růst. Zde můžeš sloužit Kristu, který tě našel, který tě zachránil, kterého miluješ, kterého duch tě nutí k dobrým věcem v životě. Zde totiž je jeho lid. Zde můžeš být součástí Božích plánů s tebou. Zde můžeš prožívat Boží lásku a jeho lásku rozdávat. Ne proto, že je kvalitní staršovstvo, anebo protože já to říkám. Ne, protože tento sbor je dílem Ducha Svatého. A ta stavba, to všechno, co tady je, to je Boží věc. Pán Bůh to dal. Je to dar. A s tím darem my musíme náležitě pracovat. Tady můžeš prožívat Boží lásku a budeš prožívat Boží lásku, lebo Bůh je tady přítomen. Můžeš zažívat tu tajemnou proměnu na Boží obraz a požehnání z nebes. A spolu s Dantem já se nestydím říct, že naše společenství a tento sbor a tato církev není dokonalá. Já nejsou dokonalý. Vím to lépe než vy. Nejsme bezhříšní. Mnohé věci neumíme, nezvládáme. V mnoha ohledech selháváme. Ale jsme církví bohatou, protože máme Krista. Jsme církví svatou, protože Bůh nám daroval svatost skrze Krista. Jsme církví obecnou, katolickou, protože věříme, že Boží slovo může promlouvat do všech oblastí života, to se jí snažíme. A protože církev není dílem člověka, ani tento sbor, ale je dílem Ducha Svatého. Veni Sancte Spiritus. Pane, děkujeme ti za to, že ty vaneš. Děkujeme ti za to, že svým duchem si dal do pohybu lidské životy, které už my dnes ani neznáme. Jenom někteří si pamatují ty osobnosti, které byly taženi tebou. Pane, udělal si úžasné věci před náma. Děláš i v dnešních dnech. Děláš i v mém životě. Já tě, Pane, za to chválím. Prosím, Pane, abys vanul, aby ještě mnozí lidé mohli poznat tebe a mohli ti říct ano, nejen ve víře, ale i ve svém závazku k tvému tělu, kterým je církev. Amen. Pojďme se modlit. Já dám prostor. A kdo bude chtít, tak... Můžeš mi pomoct. Můžeš si vzít tuto stranu, já si vezmu tuto.
Pane náš, děkujeme ti za dar církve. Děkujeme ti, že jsme se mohli setkat s tímto poselstvím, přijmout tvé pozvání a děkujeme ti, že smíme se cítit součástí tohoto seskupení, které si ty vytvořil. Seskupení, které se neomezuje jenom na náš sbor, ale které se stává ze všech církví, ze všech těch, kteří vyznávají tvoje jméno a kteří přijali tento vzácný dar. Tobě buď za to čest a sláva nyní i na věky věku. Amen.
Amen.
Moc děkuji, Pane, za společenství, které jsi nám daroval v tomto dni. Děkuji za syna tvého milého, našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista, který nás zbavil strachu ze smrti, který nás zbavil otroctví, abychom nemuseli žít v područí hříchu. Děkujeme za Ducha Svatého, který nás vede, formuje, proměňuje, pozvedá, dává novou naději. Děkuji za toto nádherné společenství, které smíme mít, protože ty tomu tak chceš. A prosím, a prosíme spolu, pokud nám ještě dáš život, abychom jej dovedli využít podle tvé vůle i v tomto společenství. Amen.
Amen. Amen. Přátelé, naše setkání se blíží k závěru. Naše bohoslužba bude uzavřena společnou písní 131 Narodil se Kristus Pán. Myslím, že příští týden, když už máme štědrý večer, už tento týden můžeme opravdu spustit vánoční písně, i proto bylo fajn, že děcka zpívali hezké koledy a te přinesli typické vánoční písně, které v podstatě můžeme, anebo je legitimní zpívat jenom jednou v roce. Jednou v roce na Vánoce. Tak si to v tom pozitivním slova smyslu užijeme, protože radujme se z toho, že můžeme oslavovat Pána i těmato písněmi, které někdo zložil před náma, který taky věřil a tvoří součást oblaku svědků, kteří nás posilují v naší víře. Chtěl bych ještě vyprosit požehnání, tak můžeme povstat. A sám Bůh pokoje, kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo, kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Přeji vám hezkou neděli, zvu vás do Libresa, můžeme se teď ještě posadit a zpívat píseň 131 Narodil se Kristus Pán. Milí přátelé, teď už mimo záznam, jedno oznámení a pak jeden pokyn. To oznámení je, že jsme měli teď, tento týden staršovstvo, kde se setkalo staré staršovstvo s novým staršovstvem a nové staršovstvo si zvolilo své statutáře. Bratrem hospodářem se stal Peťa Bechný a místopředsedou staršovstva bratr Jirka Šimpach. Já myslím, že můžeme jít zatleskat. Ať je to důvod nejen k potlesku, který je vyjádřením díky Bohu, že je máme, že nám poslal služebníky, ale zároveň ať je to závazkem pro nás, abychom se modlili za ně i za celé vedení sboru, i za celý sbor. My potřebujeme si krýt modlitevní záda. Tak to je jedna věc. A druhá věc, no, vidíte, že pro děti jsme připravili dárečky, teď bude ten čas, já pozvu učitele, besídky a další asistenty, aby se ujali své práce, protože je to nádherné, že se můžeme obdařovat, že můžeme přinést dary, jak Bůh přinesl dary lidem, tak my můžeme přinést těm nejmenším, protože z pohledu Boha, my jsme ti nejmenší, tak Pán Bůh přinesl hezké dary pro ty nejmenší děti. Tak ať dnes se děti radují, a my všichni ať se radujeme, protože jsme takové děti. Tak učitele, it's your turn. Děkujeme, kluci.
2, 3.
Ano. Ano, právě jsem se počul.
Já mám pocit, že to bylo puštěno do streamu, když jsi zpíval.
Hej. Poslyš, já kdybych býval věděl, že jdu na mikrofon, zpívám zcela jinak. Já jsem šel plným hlasem jako akustický, ale kdybych býval... Dobře.